Zase se na začátek společně pomodlíme. Přicházíme ti poděkovat, náš milý Pane, za to, že jsi nás svolal, abychom společně naslouchali a studovali a přemýšleli. Děkujeme, že nám tím dáváš posilu do našeho života. Děkujeme, že nás provázíš. Spoléháme na to, že jsi s námi, jak jsi zaslíbil. A klademe se do tvých rukou. Amen.
Amen. Amen.
My jsme se minulé, právě proto, že se to už, že to bylo v tom předvelikonočním období, tak jsme se zabývali, že jsme to pokoušeli se propojit, tu hlavní zvěst Velikonoc s tím, na co ten apoštol Pavel tam klade důraz. A my jsme se podívali jenom na některé texty. Dneska si ten výčet těch textů, na kterých to všechno jakoby visí, doděláme a pak už se začneme věnovat kontinuálně té četbě toho listu Římanům. Jo? A ty texty, které teď si budeme otevírat, těm se říká živá slova. Neříkali jsme si to minule, tady ten termín možná říkali. To znamená, že jsou to slova, která v životě těch lidí nějak působila, fungovala, ty lidi si je pamatovali, připomínali, jo? Vraceli se k ním a tvořili takový základ jejich víry nebo jejich vztahu s Pánem Bohem. Živá slova se tomu říká. A jejich společný jmenovatel je, nebo, to řeknu obráceně ještě jinak, apoštol Pavel je tam používá právě proto, že oni tvoří takový základní pilíře té jeho spirituality. A jejich téma všech těch živých slov je boží čin, to znamená Bůh něco udělal v náš prospěch, to je základ našeho života, naší spirituality a od toho se všechno odvíjí. A na tomto ten apoštol Pavel postaví. Nepostaví to na žádných svých úvahách, na spekulacích, na dojmech, na nějakém učení, ale na tom, co Hospodin udělal pro nás a co z toho my můžeme vyvozovat. Jo? Potom to rozvíjí, v tom listu to rozvíjí různými způsoby. A my si jenom ta živá slova připomeneme, abychom si dostali do vzpomínek nebo do paměti. Tak ta první živé slovo bylo to, čím to úplně začíná, že jo? Tím jsme se už tomu jsme se věnovali. To byla ta věta. Evangelium o jeho synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna božího v moci. Jo? Tam je ten boží čin. Byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za syna. Nepřímo se tady mluví o Pánu Bohu. To znamená, on jím vstoupil do našeho světa a tím, že ho vzkřísil. Jo? O sobě dal vědět Hospodin. Že konkrétně v tom smyslu, že lidi, že má moc vracet lidi zpátky do života. Druhé silné živé slovo bylo. Nestydím se za evangelium, neboť je to boží moc k záchraně každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno, spravedlivý žije z víry. Jo? To živé slovo je boží spravedlnost se zjevuje z víry k víře. To znamená, věřící člověk tím, že věří, tak infikuje svoje okolí. Z víry k víře. A člověk se stává spravedlivým tím, že Hospodin ho začne považovat za spravedlivého na základě jeho víry. A to předbíhám. Tady jenom zatím cituje, spravedlivý žije z víry, cituje starý zákon. Další text je v 3. kapitole 3.22 a tam už se tomuhle tématu věnuje mnohem podrobněji. Jsou to té třetí kapitole jsou to tři verše, napřed 22. A teď poslouchejte tu formulaci, já to čtu z českého studijního překladu a ten by měl kopírovat kralický překlad. Jo, v ekumenickém je to trošku jinak, ale poslouchejte tu formulaci. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Pokračuju 24. veršem. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Potom 25. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost ohledem na prominutí prohřešení, jenž byla spáchána již dříve. A potom 28. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutku zákona. Tak začneme od konce. Je ospravedlňován vírou. Trpný rod. To znamená, někdo ho musí učinit spravedlivým. A děje se to vírou. Ta víra tam hraje klíčovou roli. Díky té víře se člověk stává v božích očích spravedlivým a spravedlnost je termín pro hodnotu. Získává hodnotu v Hospodinových očích. Tím, že věří, pro Hospodina se stává hodnotným, my řekneme spravedlivým.
To znamená jako spravedlivý.
Ano, to je hodnota. To je jedna z klíčových hodnot. Potom to byl ten 25. verš, že jo. On je prostředek, Ježíš, smíření skrze víru v jeho krev. To je zase, on má takový hodně úsporný formulace. Víra v jeho krev, to je technický termín, který znamená věříme, že on umřel, to znamená vylil svou krev, když to řeknu touhletou terminologií, za nás. Já udělal to za nás, ale to necháme stranou. Ale to první, co jsme si tam řekli, já to přečtu ještě jednou, jestli si všimnete, na čem je to postavený? Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny ty, kdo věří. O jakou víru jde?
To je víra Ježíše Krista nebo v Ježíše Krista?
No to je ono. Ekumenická Bible totiž tam přidává předložku V, která tam není v tom původním textu. Ten ji tam taky nemá, králičtí, že ne?
Skrze víru Ježíše Krista.
To znamená, my jsme ospravedlňováni ne skrze svou, ale skrze jeho víru. To je zvláštní, že jo? To znamená, že naše víra není náš výkon, za který bychom sklidili nějakou odměnu. Ale že vlastně díky tomu, že on věřil, tak my se stáváme spravedliví.
A on věřil úkol nebo chce?
Jakoby ta člověčí jako část Ježíše, jakoby věřila.
Ano, Ježíš jako člověk. Když mluvím, ano, přesně tak.
Protože jako Bůh, že ten sem nevěřil.
Důvěřoval všemu, co říká Hospodin. Podřídil se mu, důvěřoval mu, nechal se jim vést. A nebo ono totiž v tom starém zákoně to slovo víra, věřit, znamená taky být věrný. Takže nejenom, že důvěřoval, ale byl věrný. Byl spolehlivý, věrný. Já teď ale jsem trošku znejistý, protože v té králické Bibli, já mám pocit, že i v těch verších okolo, které jsem četl, že se tam mluví o té víře. Skrze víru, učiněné vírou bez skutku zákona. Takže je to jenom ta hlavní formulace v tom 22. verši. Jo? Takže na tom je to postavený. On důvěřuje a on je věrný. A my z toho sklízíme ovoce. Ale ještě k tomu musím dodat jednu věc. Ona, ta jeho věrnost je takového charakteru, že infikuje svoje okolí tím, že důvěřuje, tak způsobuje, že lidi kolem něj důvěřují taky. Nakazí. Věří. V hebrejštině mají takový zvláštní tvar, kterým se dá vyjádřit jedním tvarem, když to musíme opisovat několika větama. Ale to tím vás tady nebudu.
A jak se tý ekumenický dostalo to vl teda? Jako,
no protože,
to hodně změní jakoby tu, ten obsah.
No protože překladatelé té ekumenické Bible zohledňovali víc čtenáře než text. A oni předpokládali, že ti, kteří to chtějí mít, přesně, ty to mají v královské Biblii. A ty, kteří tu Bibli berou poprvé do ruky, tak jim to nesrozumitelný. Tak pro ně se to řekne tím způsobem, jako by to zjednodušili. Udělali to, udělali ten práh nižší. Nechci říct, že to je nízkopráhový text, to ne. Ale víc to přizpůsobili těm čtenářům, kteří z toho náboženského prostředí nepochází. Pro ně je to nový, tak aby je to neodradilo. Vždycky u překladatele máte dvě úskalí. Každý překladatel řeší dvě úskalí. Jestli tomu bude dobře rozumět, ale potom to nebude úplně přesný. A nebo jestli to bude úplně přesný, ale potom se tomu, potom tomu ti, kdo to budou číst, nemusí vůbec rozumět.
No, to jako dost mění ten obsah vlastně, jakože věřit skrze víru v Ježíše, to je takový fakt jako výkonový, že když budu věřit, tak jsem ospravedlněn.
Ano, ano, ano.
Ale když skrze víru Ježíše, který mě tím infikuje vlastně,
ano,
tak je to úplně jako dost jiný vlastně. Ano. To je podobně jako s tím desaterem přikázání a desaterem slov, že když budu dodržovat ty přikázání, no tak jako budu dobrý. Nebo
no to je stejný princip, přesně.
A když, ale je ten princip toho, jak jste to říkal vy, desatero slov, jestliže jsem vykoupený, tak prostě jedna jako svobodný člověk a dodržuju to všechno.
Jde to automaticky. Není to vlastně výsledek mé vůle, mého výkonu, je to vlastně následek toho, co udělal ten Pán Bůh.
No, to je podobně v tom případě, no. Ale že vlastně v tom textu je to vyzní úplně jinak.
Je to na několika místech, není to jediný místo. Je to Filipenským. Takže teď nevím, jestli to najdu, to Filipenským. Já vám to přečtu v tom studijním překladu Filipenským 3.9. Mluví o sobě apoštol Pavel. Pro něho, pro Krista jsem se všeho zřekl, pokládám to za hnůj, aby Krista získal a byl nalezen v něm, nemající svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry Kristovi. Jo? Já jsem to všechno odhodil a teď mi jde jenom o to, co pro mě vyplývá z té jeho víry. A to tež epištole Galackým. Tam taky o tom mluví, zase ve druhé kapitole. Apoštol Pavel. Člověk není ospravedlňován ze skutků zákona, nýbrž skrze víru Kristovu. I my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy a ne ze skutků zákona. To je 16. verš 2. kapitoly. Rozumíte, je to tam víckrát na více místech, takže není to omyl. On tím opravdu takhle pracuje a on to rozlišuje, jestli jde o víru Kristovu, anebo naší víru v Krista. A ta víra Kristova, to je důležitější. Tak to bylo to živý slovo, který on chtěl, aby bylo živý i v myslích těch lidí. Ve 4. kapitole jsou i další živý slovo, 24-25. Tam mluví o víře. Abrahamovi bylo připočteno za spravedlnost to, že uvěřil. Tam takhle rozříkává, protože cituje z první knihy Mojžíšovi. A to všechno bylo napsáno, to všechno nebylo napsáno jen kvůli němu, ale kvůli nám, kterým to má být počítáno. Nám, kteří spoléháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Jo, zase trblý rod. On byl vydán, on byl vzkříšen. Byl vydán pro naše provinění. Jakoby zaplatil. A byl vzkříšen pro naše ospravedlnění. Kvůli naší hodnotě. Díky jeho vzkříšení my jsme získali hodnotu. A nám to je připočítáno tehdy, když spoléháme na toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše našeho Pána. Spoléhat, rozumíte tý formulaci? My spoléháme na toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých.
Čili na Pána Boha.
Ano, přesně tak. Spoléhat na něj a teď ho tady jakoby přibližuje, na koho spoléháme, na toho, kdo Ježíše vzkřísil z mrtvých.
Já se jenom zeptám tady právě, a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše. Je to teda v tom smyslu ospravedlnění, jako abychom se stali spravedlnými, abychom byli měli hodnotu?
Ano, přesně tak. Tak to je další živé slovo. 5. kapitola, 10.18. Se poslouchejte tu formulaci. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. To si člověk musí přečíst možná třikrát. Vidíte, jak je to komprimovaný. Jo. Zase jsou tam dva trpný rody. My jsme byli nepřátelé, my jsme byli v pozici nepřátelů božích. Ale smrtí jeho syna jsme byli s Bohem usmířeni. Jeho smrt, díky jeho smrti nás Bůh usmířil. Byli jsme usmířeni, jo? Takže smrt znamená smíření. Už nejsme nepřátelé. Byli jsme nepřátelé, smrtí jeho syna už nejsme nepřátelé. A tím, že už nejsme nepřátelé, a už jsme smíření, budeme zachráněni jeho životem. To je druhý kolo. První kolo, jsme usmíření, to znamená, už tam není to napětí. Už Bůh není náš nepřítel, my nejsme nepřátelé jeho. Nemusíme se ho bát. Jsme usmíření, to znamená, máme spolu mír. A když jsme usmíření, tak budeme zachráněni jeho životem.
A životem jako po vzkříšení, nebo to životem?
No, po vzkříšení, samozřejmě, po vzkříšení. Protože ono to v takovém tajemném způsobu funguje, takže on je hlavou svého těla a tím tělem je církev. Rozumíte? On vlastně žije, on je vzkříšený, žije pořád a my jsme jeho součástí, jeho životem jsme zachráněni.
Takže my jsme vlastně skoro jeho životem.
Ano, přesně tak. Jakoby žil v nás. Což vlastně nám připomíná i Eucharistie. Jo, protože on řekne, to je moje tělo. A teď my to jeho tělo dostáváme do sebe. Takže se stáváme jeho tělem. Jsme s ním spojeni. Jo. My o něm vypovídáme, že je živý.
A můžu se zeptat, jak jsme se stali nepřáteli Boha? Hmm,
taky jsem se chtěl zeptat, co to znamená to nepřátelství?
Říkám, ano, ale...
No. On to tam popisuje přes hřích. Jo. Byli jsme bezbožní, žili jsme bez Pána Boha, nepotřebovali jsme ho, nespoléhali jsme se na něj, dělali jsme si, co jsme chtěli. Jo. Tohle. To znamená, žili jsme takový život, který si říkal o potrestání. A vůbec nám to nedocházelo.
My to děláme furt, jak to žijeme.
My to děláme furt v podstatě. Ale rozdíl je v tom, že předtím to bylo nevědomí, dělali jsme to pořád a vůbec nám nedocházelo, že to bylo blbě. Teď víme, že to je blbě a když to víme, tak to vyznáváme. To znamená, my ten vztah s ním budujeme. Předtím hřích znamená, že žili jsme bez Boha. Teď žijeme s ním.
Ještě jak ta smrt usměřuje, dělá nás ty, jako z nás směřuje vlastně, jak funguje ta smrt vlastně.
To je asi smrt jako oběť Ježíšova, která teda usmíří Boha.
Ale jako mě nedochází ten mechanismus, jako kdybych to měl nějak vzít jako stroj nějaký, nebo jak by to vlastně fungovalo. Jako chápu třeba to, já osobně jako, když někdo zemře, tak vlastně, nebo než někdo zemře, tak se to vlastně nějak jako smíří vlastně s tou svojí smrtí, že to jako přichází, nebo že to přijde. To. Ale tak tam vnímám nějaké smíření, že už to prostě je takhle. No. A musí k tomu jako nějak dojít. Ale já nevím, jestli to takhle může fungovat i s tím Kristem, že on vlastně jakoby dokonal to, co my jsme způsobovali tím naším životem, který vedl k té smrti, a on to jako dodělal, nebo já nevím, no, vlastně tomu nerozumím, jak to vyslel. Jako.
To je strašně těžký pochopit. Začalo to tím, že ti učedníci, kteří tady zůstali po té jeho smrti i po tom vzkříšení, oni se museli vyrovnat s otázkou smrti spravedlivého člověka. Proč ho v tom Bůh nechal? Proč musel umřít spravedlivý? Když umře nějaký neřád, jo, tak je to správně. To byl trest, jenže za co byl potrestaný on? On umřel na základě rozhodnutí nějakého soudního tribunálu, který prohlásil, že je vinen, že jo, oni ho odsoudili, nechali ho popravit. Jak to, že mohl, jak je to možný, jo, že to takhle mohlo proběhnout? Že tuhle otázku řešili, neuměli na ní odpovědět a začali tu odpověď vnímat až v okamžiku, kdy se jim ten Ježíšův příběh začal propojovat s textem v Izajášově 53. kapitole. Jo. A tam je totiž takový zvláštní záznam. Tam je služebník Boží, který trpí, to znamená člověk, který slouží Bohu oddaně, trpí za to a nakonec umře. Ale ne věkem, ale protože ho někdo popraví. A teď ty lidi, kteří měli toho služebníka celý život před očima, a to byly lidi, kteří nepochází z té židovské komunity, které se nazývají králové, tak oni v tu chvíli, kdy ho viděli trpět, tak ho odmítali, protože jim byl nepříjemný. Byl plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před kterým si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili, dokud trpěl, jo. A pak umřel. A najednou se jim v hlavě propojilo. Ale když, proč musel zemřít on, když neudělal nic? A nezemřeli jsme my, kteří jsme si to zasloužili. Jo, je napadlo. Teď to je nespravedlivý, tohle, co se stalo. Co jsme viděli. A pokračovalo to dál. To, že zemřel, možná bylo za nás a díky tomu my můžeme žít. Jakoby on to schytal za nás. On do toho vlezl, jo, do toho soudu, nechal to na sobě, odnesl to za nás a nám se ulevilo, nám se otevřela nová cesta. Oni to pak řeknou. Byly to naše nemoci, jenž nesl. Naše bolesti na sebe vzal. My jsme se domnívali, že je raněn a ubit od Boha a pokořen. To znamená, my jsme si mysleli, že Bůh ho potrestal. Jenže on to schytal za naši nevěrnost. Byl zmučen pro naši nepravost. My jsme všichni bloudili jako ovce, oni tady říkají. Každý z nás se dal svou cestou, ale Hospodin jeho potrestal. My jsme si dělali, co jsme chtěli, ale on to odnes. K tomu došli, to je ono.
A to Izajáš, je to v jakém kontextu napsaný? Nebo
na ten kořen jeselů, že přijde.
Ano.
To je jako proroctví, nebo?
Tam to je jako proroctví. No, ono to má dvě role, dva rozměry. Oni se s tím služebníkem patrně skutečně setkali, takže to je jejich zkušenost. Ale současně je to proroctví, který míří až na toho Krista.
Jo.
A takhle to... Tak dobře, dojďte. Takhle to raná církev, ty první křesťané takhle to četli, že vlastně to četli o něm, ten služebník je on, Ježíš.
Já fakt, že to tak úplně...
Ale přitom ten text už byl 500 let na světě, že jo? Nebo 600, 700 možná, 700 let na světě. A oni nejenom říkali, To je přesně ono, takhle to na něj platí.
A ono se to furt opakuje, ti jiná.
Ono se to pořád.
Já to jako třeba na tom Kristovi nikdy už chápu, ale třeba když si vezmu Mahatma Gandhiho, vlastně tak tam tomu jako rozumím. To byl člověk, který prostě tady miloval ten lid, že jo, vlastně, a nakonec zavraždili, že jo, a on se za ně vlastně jako obětoval, že jo.
A díky tomu se těm ostatním lidem žije líp. A já tohleto si někdy uvědomuji, když se setkám s lidma, kteří jsou třeba na vozejku. Rozumíte, najednou v jejich blízkosti, oni nesou něco strašně těžkého, za co nemůžou. Já si vůbec nekladu otázku, jestli je někdo potrestal nebo ne. Ale to, že existují a že s tím zápasy a že to nesou, mě pomáhá jakoby snadněji žít. Pro mě najednou ty moje těžkosti nejsou vůbec těžký. Rozumíte? Že ono to funguje i mezi, na té mezilidské rovině. Že ten, když někdo nese něco těžkého, nebo je potrestán a nese to, tak těm druhým, ty druhý, jakoby z nich něco těžkého snímal. Když oni si tady uvědomili, tohle jsme měli odnést my, ale my bychom dostali novou šanci a místo nás to odneslo.
Někde se s tím setká, že když člověk má nějaké takové mnořádné trápení, fyzickou nemoc nebo prostě něco, takže má to obětovat za ty ostatní, kteří vlastně jsou na tom lépe a že se mu to ponese s nás.
Ano.
Takhle to je podáváno v nějakých jako duchovních, nevím kde.
Ano, já jsem to taky takhle slyšel a je to moc pěkný a je to silný. Že člověk vlastně i to svoje trápení, který mu vůbec nemusí rozumět, tak může se učit vnímat jako něco, co třeba z boží milosti nebo z božího dopuštění může nést za někoho jiného. A může to takhle v tomto smyslu Pánu Bohu odevzdávat.
Tak by to se mělo odevzdávat.
Prostě může to mít nějaký takový skrytý význam, do kterého my nic nevidíme, ale který nám pomáhá to unést.
Já v tom vidím to, že ta Ježíšova oběť je jako dokonalá, jednou prostě daná, věčná prostě, ano. A nedá se jakoby k ní nic přidat. Ale právě to, když nějaké svoje utrpení nebo trápení nebo něco jakoby obětuju za něco dobrýho, tak vlastně můžu třeba získat nějaký podíl na tom, nebo já nevím, jak bych to vyjádřil jakoby líp, ale že prostě nějakým způsobem existuje ten institut zástupný oběti a že jako si to představuju naivně a laicky, jako ve fyzice fungují zákony zachování, takže prostě v tom duchovním světě nějaký zlo může být vyvážený nějakým obětovaným utrpením nebo něco takového, že jo, to je asi teda princip té Ježíšové oběti, která, jak jsem říkal, dokonalá a plná a věčná, ale že my právě můžeme třeba nějaký ten svůj malinký kousíček věnovat na to, co pak třeba někomu ulehčí život, nebo no třeba se rychle to zdraví, nebo já nevím co.
Jo. Ale tohle je náš úkol. Ježíš svým učedníkům a přesně nám řekne, chce-li kdo za mnou jít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To znamená, běž za mnou. A ten kříž, on taky nese kříž. A kam se jde s křížem?
Na Golgotu.
A k čemu ten kříž slouží? To je strašný. To znamená, on nás vlastně do toho svého údělu volá. A ještě jednu poznámku k tomu.
Je to rovnost, že neptat se, proč se tohle stalo zrovna.
Ano.
Prostě to se člověk nemá ptat.
Protože na to nenajde odpověď nikdy.
Ani nenajde odpověď, ale tím může se mu to povědět.
Ano.
Prostě respektovat to.
Ono totiž to funguje tak, že i kdybyste tu odpověď na to našli, tak tu tíhu toho břemene to stejně neulehčí. Ta odpověď, to vysvětlení, vám neusnadní to nesení. To je iluze.
Že je to otázka důvěry, prostě, že Bůh jako ví, co dělá.
Přesně tak, že to řídí Hospodin, že to má smysl. V tomhletom duchu ještě přihodím jedno polínko. z listu Koloským, jo. Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž je církev. Všimli jste si té formulace? To znamená, já procházím nějakým utrpením a doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž je církev. Takže on ví, že něco nese zástupně za ty druhý a že vlastně tím pokračuje v tom, čím procházel Ježíš. On to ví, on to dělá vědomně, on to ví. To je ojedinělá formulace, nikde jinde není, než v tom listu Koloským 1.24. Je to zajímavý prostě. Tak, ještě doděláme ta živá slova z toho listu Římanům. Poslední bylo 10. verš 5. kapitoly. Věta, 18. verš. A tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi o spravedlnění k životu. Nás zajímá ta druhá polovina. Spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi o spravedlnění k životu. Jak to má ten kralický překlad?
I skrze jediné ospravedlnění na všechny lidi přišla milost k ospravedlnění života. Tam není ten čin tady, jako i skrze jediné ospravedlnění.
Hmm. No. Ano, oni to už vysvětlují tady. Ale zase tím spravedlivým činem, nebo to ospravedlnění, to je něco, co dělá Hospodin, anebo se tím ráží na Ježíšův čin a my žijeme z toho, co se stalo v něm. Jo, pořád je ten princip stejný. Bůh něco udělal, my z toho žijeme. Jo, on to říká akorát po každý jinými slovy. 8. kapitola, 32 a 34 ještě. Tady je to už jednodušší. Mluví se o Bohu. On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Boží činy, jo, sledujeme. Na tom je to založený. On neušetřil, vydal a spolu s ním nám daroval všecko. On to řídil a my na to máme podíl. Pořád ten stejný princip. A 34. Kdo je ten, který odsoudí? Vždyť Ježíš Kristus, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Byl vzkříšen, jo. Přimlouvá se za nás. To znamená, on něco dělá v náš prospěch pořád. Tady akorát si to těžko představujeme, jak to vypadá. Jo, ale kdybychom to jenom zobecnili, tak to znamená, dělá po svém vzkříšení, pořád pracuje v náš prospěch. Ale nedá se z toho vyvodit, že by ten Pán Bůh to nevěděl a bylo třeba, aby mu Ježíš napovídal. Nedá se z toho vyvodit, že Bůh se na nás hněvá a Ježíš ho chlácholí. Jo, to ne. To je ta neobratnost té lidské řeči, která, když to takhle vyjádří, tak se nejenom otevřou dvě další možnosti, které jsou špatně. Jediné, co se chce říct, ví o nás. Hospodin o nás ví. Jo. To je důležitý. To se ten jeho čin. 11, 15 a 14, 9. Ještě dva poslední verše. 11, 15. Ne, 11. kapitola, 15. verš. To ještě budeme, to jsem možná neměl, vůbec otevírat. Já to sice přečtu. Jestliže jejich zavržení, mluví se o Židech, znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život po zmrtvých vstání? Jak to má Kralická Bible?
Já jsem se ti ztratila.
11.15.
15, jo. Nebo když zavržení jich jest smíření světa, co pak zase jich přijetí než život zmrtvých?
On tady o těch Židech mluví, jako kdyby oni byli v té roli toho Mesiáše. To znamená, jejich zavržení bylo smíření světa a jejich přijetí bude vzkříšení z mrtvých. Zase, tady nejde tolik o ty Židy, tady jde o ten boží čin a o to, že ty následky toho činu dopadnou na nás. Pořád je to stejný. Ale já jsem tady otevřel text, který je vlastně vrcholným sdělením celý ty 11. kapitoly. Abychom mu dobře porozuměli, museli bychom tu 11. kapitolu projít. Ale to, že jsem na ten text upozornil, bylo kvůli tomu božímu činu. Jo? Protože všechna ta živá slova jsou jakoby navlečená na niti a tou nití je to, co Hospodin dělá v náš prospěch. A poslední je 14. kapitola, 9. verš. Poslední živé slovo. Vždyť proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal pánem mrtvých i živých. Důvod toho, proč zemřel a proč vstal z mrtvých, je, aby se stal pánem živých i mrtvých. Tomu živých rozumíme, tomu mrtvých trošku míň. Ale znamená to, že on panuje i nad těmi, kteří už umřeli. Že tam ta jeho moc nekončí. Smrtí člověka nekončí Ježíšova moc nad člověkem. Jo? Ale ono to může mít i spirituální význam. Protože my jsme byli mrtví ve vinách a hříších, řekne jinde. To znamená, smrt nemusí být jenom biologická, může být i duchovní. Jo, člověk může biologicky pořád žít, užívat si a přitom je úplně mrtvý. Není v něm nic živýho. I nad těma lidma on je pánem. Tak chci říct. Tak to je k těm živým slovům.
Já se ještě zeptám, asi to neblbě, ale ty živý slova jako... Jak proč zrovna tyhle verše jsou živý slova? Jako to je, že reagují na ten starý zákon, nebo že to je o tom...
Pánu Bohu, že vlastně oni zdůrazňují, jakým způsobem Pán Bůh vstupuje do našeho života. Jak důležité je to, co Hospodin činí pro nás.
Jo.
Jak pro nás je důležité to, co Hospodin činí, takhle jsem to jako měl říct.
A ty slova života, to jako oni už v té době, kdy to Pavel napsal, tak to takhle vnímali, že teď
ano,
ty...
Ano, to nevymyslel Pavel, přesně tak.
Jo. Oni to věděli. Prostě jako byla ta tradice, ano. A prostě oni vlastně jenom to tam našli, že...
On to třeba jinak přeformuluje, nebo položí na něco trošku jiného ještě důraz. Ale on je chce naučit. Váš život je založen na tom, co ten Pán Bůh pro vás udělal. Od toho se odvíjí. A ilustruje jim to na tom vzkříšení. Tam se to nejjednodušeji dá ilustrovat. Protože oni ví, že všichni tomu věří. Ti, kteří to čtou, ten list, tak tomu věří tomuhle.
Já jsem se během své náboženské praxe, když to teda tak řeknu, setkal právě s tím termínem živé slovo, jakoby, nebo pochopil jsem to tak, že se tím míní písmo, jako prostě boží slovo. A že je živý v tom smyslu, že jakoby promlouvá ke mně během celého mýho života. Takže když si nějaký podobenství nebo nějaký úryvek přečtu, nevím, před 5 lety, tak vzhledem k mý životní situaci ke mně promlouvá nějakým způsobem a když se ho přečtu teďka, tak jsem zase už někde jinde a pořád mi to má co říct jakoby a pořád je v tom nějaká další hloubka nebo další rozměr. A tady tohleto teda, co jste říkal vy, tak... Toto jakoby zpřesňuje asi k nějakému konkrétnímu místu a k tomu, že s tím jakoby takhle to vnímali i ty generace před náma, třeba ty starozákonní Židé a tak.
To, co jste říkal, vůbec není špatně, to je perfektní. Jo. Akorát, že naše situace je trošku jiná, než byla jejich. Oni neměli texty.
Jo.
Takže oni se s tou zvěstí setkávali jenom na těch bohoslužbách. A na těch bohoslužbách se četla, texty četli, že jo, ale po každý jiný. Takže oni se k tomu nemohli vracet. Ale každopádně, jakmile tam byli a oslovili to, tak to bylo pro ně taky živý slovo. Ale tohleto, co jsem jakoby vyzdvihl jako živá slova v tom listu, tak to oni měli v mysli. Tak to si pamatovali, to znali. To znali a to si připomínali.
Součást těch jako kultury.
Ano,
obecně.
Ano, tý raně křesťanské kultury.
A vycházelo to teda vlastně z židovství, prostě bylo ti, co byli...
Ne, vycházelo to z té zkušenosti s tím Ježíšovým vzkříšením. To znamená, oni věděli, že nedávno Ježíš vstal z mrtvých, nebo nedávno relativně byl vzkříšen, a když se scházeli na těch bohoslužbách, tak si tohle vždycky připomínali.
Jo, to byl prostě to,
ano,
ten základ.
To byl ten základ. A ten apoštol Pavel, když píše do Říma, tak on tam nikdy nebyl. On ty lidi nezná. Jo, ale ví, že tohleto oni asi v mysli mají, tak proto jim tyhle ty formulace říká, protože ví, že to jsou takový navazovací body, když jim bude chtít říct něco dál, tak na tohleto to naváže. Jo, tady si je jist, že tohle znají. A potom, když chce pokračovat, tak to pokračování vychází z těch základů.
A ještě já teda to úplně s tím nesouvisí, ještě mě pořád zajímá ten Izajáš. Jako může si to člověk teda tak představit, že vlastně oni četli nově ten starý zákon, že vlastně jako četli ho a teď najednou si říká, aha, tak to vlastně odkazuje k Ježíši toho.
Ano. Oni to četli úplně jinak, po té zkušenosti to četli jinak. Ale to se děje i člověku, který má jiný typ zkušeností. Jo? Třeba když člověk projde nějakou těžkou, nebo prochází nějakou těžkou nemocí, tak to najednou čte úplně jinak. A když to nemocí projde a zvítězí na tu nemocí, zase to čte jinak. Rozumíte? Osobní zkušenost vás činí mnohem citlivějšími na určité věci, které se předtím úplně pomíjely. Takže oni potom, když měli tu zkušenost s tím vzkříšením a četli ty starozákonní texty, tak se jim to automaticky v té hlavě propojovalo. Řekli, teď tohle to jsme zažili, tohle víme přece.
Ještě vlastně v těch slovech je právě vlastně něco o životě, že je to vlastně smrt, život, vzkříšení, život, že tak to... Už jenom to, myslím, že jsou proto jsou taky živý slova, protože to furt vlastně o tom
no, přesně, jako přesně žití. Tak. Ano, to, nám, to dodává energii k tomu životu. Jo?
A jak to, že teda, když to psal ten Pavel, on je nikdy nevěděl a oni teda myslíte, že tím jako byli tak nadšení vlastně, proč nejsme nadšení tak my, jako tím vlastně, když to čteme jako.
Že tomu tak nerozumíme třeba, no.
Přestože jako doba fakt jako nabitá energií, protože nikdy jsem toho člověka neviděl, on furt píše, že jo, něco a teď jako a, vlastně, ale...
No a já myslím, že oni docela i toužili po těch dopisech a po těch jako informacích, protože mě, že jo, já si to namyslím.
Ale vy jste ještě někteří z vás asi zažili tu předchozí dobu, že jo? Do roku 89, kdy ta církev byla pronásledovaná. A každý setkání se a každý prostě otevření Bible bylo strašně intenzivní. Jo, ty lidi to oslavovali, ty lidi se z toho radovali. Byla to taková alternativa vůči tomu tlaku, který byl tady vyvíjen, smrtícímu. Tak oni v tomhletom duchu to četli asi taky, protože oni byli pronásledováni v té době. Oni byli pronásledováni asi zřejmě už i tou židovskou komunitou. No a pak byly pronásledováni od Říma. A jo, když to čtete v tomhle kontextu, tak v tom hledáte, automaticky v tom hledáte něco, co vám pomůže to přežít. Jo, co vám dodá naději.
A já si myslím, že i to bylo, že jako chtěli vlastně vědět víc o té víře a víc od těch apoštolů. Já si myslím, že prostě, že my teďka si otevřeme Bibli a můžeme si to přečíst, nebo máme spoustu spisů a všeho, ale oni jako by to neměli.
Oni to neměli, přesně tak.
Já si myslím, že jako každý ten dopis byl prostě obrovská událost, že četli, s velkým jako zaujetím a všechno. Protože...
My máme spoustu knih, že jo, takže nám to nepřipadá zase tak
nám se to může ztratit v tom množství, ale pro ně podle mě to bylo
úplně. Oni dostanou dopis od člověka, který tomu rozumí, který mu záleží na jejich duchovním životě. Takže oni to v tom, na tom duchu čtou, nic jiného nemají. Můžou se k tomu vracet, když ten dopis tam mají. Promýšlet to. Tak pro ně to bylo. No a jelikož on to píše komprimovaně, to znamená, on nemá tolik peněz, že jo, aby si mohl pořídit několik metrů toho pergamenu třeba a psát to. Takže on musí to napsat na malé ploše, toho napsat co nejvíc, komprimovaně. Takže oni to museli, nutně to museli číst opakovaně, protože teprve opakovaným čtením se jim to začne pomalinku rozbalovat.
Neměl Windows, aby něco
vymazal,
přesunul,
přesunul, přesunul, přesunul,
přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul, přesunul,
no, protože on ten starý zákon studoval a on ten starý zákon je psán podobně.
No.
Tam taky ty výpovědi jsou takový hodně komprimovaný. On to byl učenec, jo, učitel, takže on v duchu toho starého zákona píše, pokračuje, vysvětluje, rozvíjí to. Tak. Tolik těm živým slovům. Jo, a teď se podíváme už na to, jakým způsobem on je vede v těch svých listech, v tom svém listu, ne ve svých listech. První, koho bude oslovovat, jsou Židé. Pak bude oslovovat křesťany. Jsou to členové jedné církve. Protože tu církev tvořili křesťané, kteří původem byli Židé, byli vychováváni v židovské tradici a jako Židé uvěřili, že Ježíš je Mesiáš a stali se z nich křesťani. Rozumíte? Ano, a pak do toho společenství vstupovali lidé, kteří nebyli původem Židé, kteří se těch bohoslužeb účastnili. Židé měli takový institut, kterému se říká, nebo pro který se dalo, používalo označení proselité, nebo boha bojní. To nebyli tradiční Židé, oni mohli navštěvovat ty bohoslužby, seznamovali se s tím. Jo, a nějakým způsobem se tím duchovně nechali vést. A tu ranou církev, tak jako tehdejší židovskou komunitu, tvořili jak ti Židé, tak ti Řekové, nebo pohané, se jim říká taky. A on, když píše ten dopis, tak v tom společenství v Římě už asi bylo napětí mezi těma Židama a těma pohanama. A to napětí zřejmě asi bylo dáno tím, že ti Židé schlíželi z hora na ty pohany, protože je považovali za takový
nečisté.
Jednak nečistý a jednak takový lidi, kteří nemají vypěstované vnitřní hodnoty.
A nemají to pravý poznání.
Jako když se šlechtic kouká na svoje podané, rozumíte? On je celý život vychováván k tomu, aby měl nějaké hodnoty, drželi, pěstoval, takhle vede i své děti, učí jazyky, že učí ovládat se, když to ti jeho poradní tohle nedělají. Takže on na ně schlíží ze zhora. Ale to též dělali i ti Řekové, protože oni těma Židama pohrdali, protože vůbec nerozuměli jejich vazbě na tu tradici. Oni to vnímali jako něco mrtvýho. Oni žijou, jo, oni nemají svou vlastní vůli, oni všechno dělají podle toho, jak jim nařídí jejich tradice. Když to my to máme promyšlený, my přemýšlíme, oni nepřemýšlejí jenom mechanicky něco plněji, tak proto na ně koukali z patra. Obě skupiny na sebe koukali z patra.
To není naopak,
to
řekla.
Je to pořád stejný.
Ale on, to přináší veliký pnutí v tom společenství. A on si je toho vědom. A on obě ty skupiny se snaží oslovit. A to napětí co nejvíc utlumit. Jo. A udělá to tak, že obě ty skupiny tvrdě sejme. Napřed sejme ty Židy. A pak sejme ty Řeky. Jo. A to, jak sejme ty Židy, to je v té druhé kapitole. On tam těm židům něco vytkne, bude vytýkat něco, co by měli dělat a nedělají. Ale ne, neznehodnotí je, nevysměje se jim. Jo? On prostě, když je na ně přísný, tak to znamená, že mu na nich záleží a že je chce někam posunout. Kdyby si jich nevážil, tak se jim věnovat nebude vůbec. To, že se jim věnuje, svědčí o tom, že mu na nich záleží, ale to též platí i pro ty řeky. Proto si bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to též. Jo? To je ten problém. Oni soudili, odsoudili ty druhé, to znamená pohrdali jimi. Oni je odsoudili, protože dělali něco, co se dělat nemá podle jejich. A on jim řekne, to, že soudíš, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to též. Tím, že soudíš, tak už sám sebe odsuzuješ. A teď posune krok dál. Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to, člověče, mluví ve druhé osobě jednotného čísla v tom dopise. To znamená, mluví k tomu konkrétnímu posluchači, který to teď čte. Ke mně teď mluví. Jo? Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají a sám činíš to tež, že unikneš Božímu soudu? Vidíte, kam to posunul? Ono to není on jim řekne, ono to není bez následků, že někoho soudíte. Jakmile někoho soudíte, okamžitě se dostáváte, vystavujete riziku, že vám to ten Pán Bůh spočítá. Tím, že soudíte, berete do rukou něco, co náleží Pánu Bohu. Vy se máte nechat soudit Pánem Bohem a ne vynášet soud. Soud nad druhými náleží Pánu Bohu, ne vám. Jim řekne, tohle nesmíte dělat. To je překročení hranice. Jak soudit druhé? Znamená osobovat si něco, co náleží Pánu Bohu. Nechte to na něm. Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, mluví dál, bohatstvím Boží dobroty, schojivosti a trpělivosti. A nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání, neboli on tě ten Pán Bůh zatím neodsoudil. A ty tím pohrdáš. Ty bys si na to měl reagovat tím, že budeš činit pokání, a ne, že budeš soudit druhý. To znamená, ty bys si směl uvědomit, že to děláš stejně blbě jako ten, koho soudíš. A vyznat to Pánu Bohu. Ale to, že tě Pán Bůh zatím nesejmul, to ber jako možnost pořád činit pokání. Neboli on učí ty svoje posluchače počítat s Božím soudem. Počítej s tím, že budeš skládat účty. Že budeš muset provést inventuru. Nedělej tu inventuru druhýmu.
Přitom je to tak lákavý.
Dobře, co tam pojďme dělat?
A teď to dořekne, svou tvrdostí a nekajícím srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. Neboli když nečiníš pokání a seš tvrdý na ty lidi, který soudíš, tak jakoby kupíš ten Hospodinův hněv, to znamená ty toho Hospodina dráždíš. Jo, tím, že nečiníš pokání, ale místo toho soudíš druhý, dráždíš Hospodina, bude to horší. Budeš to mít horší. Neboli počítej s Božím soudem.
A je ten Bůh takový podrážděný?
Já si myslím, že on jim tady vyhrožuje.
Ale Pavel.
Pavel, ano.
Za Pána Boha.
Ano. Protože ale on má, ta komunita má zkušenost, že prošli mnohokrát, prošli tvrdým Božím soudem. Třeba, když do Jeruzaléma vpadla babylonská armáda. Teď to srovnali se zemí. A odvedli ty lidi do exilu. A oni to pak pochopili a vyznávají to i v modlitbě, že teď je Hospodin soudil. Jo, nebo to, když se stalo o 150 let dřív v severním Izraeli. Takže oni ze své zkušenosti, oni na to vzpomínají, ze své zkušenosti vědí, že Bůh se umí ozvát. A že když to dospěje nějakého vrcholu, tak prostě zasáhne. Jeremiáš je celou dobu varoval. Nechte toho, oni se na něj vykašlali a pak to přišlo. Já rozumíte, třeba tahle zkušenost může být pozadí. Takže to není jakoby úplný výmysl. Nechce tím vytvořit obraz Boha, který číhá na to, až člověk udělá něco špatně, aby ho sejmul. To tím nechce vytvořit. Ale zase na druhou stranu, to, co říká, je podloženo nějakou zkušeností, kterou ta komunita má. A on jim chce říct, nezahrávejte si s tím Pánem Bohem. Nemusí to dobře skončit.
No, protože ono to souzení je jako obecně, že jako v podstatě trošku, že se člověk staví do té pozice Boží.
Ano.
A to si myslím, že je jako hodně špatně. A když v tom se trvává, tak opravdu to je špatně.
To je
špatně. No, jestli to funguje takhle, jako jak to říkají, že ten Pán Bůh potom jako to vlastně udělá za ty lidi. Já mám pocit, že když já tohle dělám, že soudím druhýho, tak se mi to jako logicky nějak vrátí a v tom je, cítím, že nějaká jako boží prozřetelnost funguje, ale nechce se mi věřit tomu, že když já někoho soudím, tak mě to Bůh jako oplatí nějak, nebo že on zasáhne nějak, jako, že
ne,
pobije ty lidi vlastně. Jako, nebo...
Ne, to já si nemyslím, ale spíš si myslím, že prostě když se trváváš v tom, protože oni asi si mysleli, že mají naprosto právo je soudit, protože oni jsou vlastně že ten vyvolený národ.
Oni jsou kvalitnější,
prostě, no, oni jsou prostě lepší.
Tak to děláme my katolici taky, no. Víme, víme, jak jsme dobrý, že jo.
Jak různí lidi se dělají. Ale jako, já si myslím, že tam jde o tom, když v tom jako se trváváš, pořád si myslíš, že jako můžeš je soudit, že vlastně jsi lepší a že máš jako skoro takové pravomoci boží, tak to si myslím, že jako fakt velký hřích, když to řeknu takhle jako.
To je jako taková dětská vlastnost, jako dítě taky, když si začne sebe uvědomovat, že jo, tak si myslí, že on je ten mistr, podle kterého se to má všechno řídit a trošku jako trvá, než vyroste, současně sklepne se ten jeho hřebínek a získá nějakou pokoru a to získá zkušenost. Všichni jsme byli dětství.
No, ano, přesně tak. Ano,
já teda se k tomu hlásím,
zkušenost.
Jako, zpětně, když si uvědomím, že člověk nadělal kopance, jenom protože prostě byla vědomí. No. S větším a větším poznáním je menší a menší a menší, jestli se stane nejmenší z toho světa. Potkává lidi, kteří ho daleko přesahují a tak dále. Prostě poznává moudrost Boží a to všechno.
Akorát, že ten apoštol Pavel, když tady mluví o tom božím soudu, tak popisuje jenom jednu polohu toho soudu. On ten soud má ještě několik poloh. Třeba takovou satisfakci. Když těm Izraelcům ubližovali, tak oni se dovolávali Hospodinova soudu. V tom smyslu, zastaň se nás. Pomoz nám. Jo? To znamená, oplať to těm našim nepřátelům. No a pak je další poloha toho soudu, kdy člověk ten boží soud přímo volá, aby nastal, protože ta nespravedlnost už je tak obrovská, že s tím člověk nemůže nic udělat. A oni očekávají, že když Hospodin do toho vstoupí, jo, že se to vyřeší. Rozumíte? Takže ten soud tady vypadá jako strašák, ale v jiný poloze je to jediná naděje, aby člověk mohl přežít. Takže my musíme to vnímat.
Já jsem to pochopila úplně jinak, jako boží soud, jako spíš prostě jakoby na konci věků, že jo, jak je. Že potom se prostě zváží, že jo, co člověk
to, dělá. Ano, to tam
tak,
je taky,
tak,
ale
no,
to tam je taky.
To jsem spíš chápala takhle, no, že.
Ale oni znají i ty soudy, které jsou aktuální, anebo soudy nad jednotlivcem, jo, nad komunitou i nad tím jednotlivcem. Ale jak to ten Pán Bůh dělá, to oni nevědí. Jo, oni prostě jenom o tom přemýšlejí. Nedá se říct, že my jsme strůjci Hospodinova zásahu. To znamená, když to budeme dělat blbě, tak ho budeme rozčilovat a donutíme ho, aby zasáhnul. Takhle to nefunguje. Ale on říká, on jim tady říká, jak si počítejte ve svém myšlení a ve svém chování se k těm druhým, počítejte s tím Božím soudem. To znamená, počítejte s tím, že vy budete skládat účty. Ne oni vám, ale vy Bohu. A tomu už rozumíme. On odplatí každému podle jeho skutku. Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. Těm, kteří jsou sobečtí a nenaslouchají pravdě, nýbrž neslouchají nepravosti, odplatí hněvem a zuřivostí. Jo, to má už takový etický rozměr. Když se budete snažit dělat dobro, pokud vám bude o čest a neporušitelnost, tak to má naději, ale pokud nebudete naslouchat pravdě a popřejete sluchu nepravosti, tak to bude mít taky následky. V tom židovství nebo ve starém zákoně platí takzvaný zákon kauzality, neboli zákon příčiny a následku, neboli zákon sedby a žně. A s tím tady ten apoštol Pavel pracuje. Jo? Co člověk zaseje, to sklidí. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To znamená taky totiž. Ale ten zákon, který on tady použije, on neplatí absolutně. Třeba na toho božího služebníka to nejde aplikovat. Protože on neumřel za to, že by udělal něco špatně. Jeho Bůh potrestal kvůli nepravosti nás všech, oni tam řeknou. Nebo Job to též. Ten dělá všechno jenom dobře, se tam dokonce řekne. Jo. Takže neplatí to 100% absolutně. Ale on jim to připomíná, že to nesmí pustit za zřetele. Pořád je tam ta myšlenka, budete skládat účty. A teď pokračuje dál. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, který působí zlo. Předně na Žida, ale i na Řeka. Předně na Žida. Tento odnese předně. A teď to dokončí ještě. Avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro. Předně Židovi, ale i Řekovi. Rozumíte, jak to vyrovnává?
Mm-hmm. A proč to říká předně? Jako?
Protože oni znali zákon.
Oni byli vyvolení.
My jsme první, my jsme druzí.
Taky rovnostář.
Mě
to jako překvapuje.
On zase řekne, v Kristu není muž ani žena, Žid nebo Řek. Jo, to řekne jinde, apoštol Galacký, ale tady to také neřekne.
To možná se na ně zapůsobí, že fakt mluví k těm Židům.
Ano. Jo. Tak jak oni to mají srovnaný.
To znamená, vy jste vyvolený národ.
Takže mám na vás vyšší národ.
Nebudete, ano, přesně tak. Ano. Ale taky vyšší odměnu. Jo, je tam. Ale tím to nekončí pořád. On totiž hned řekne předně na Žida, ale také na Řeka. A pak hned pronese větu, u Boha není přijímání osob.
U Boha není přijímání osob.
Přijímání osob, to znamená...
Nikomu nestraní.
Nemá nikdo privilegia. Rozumíte, on se koriguje pořád. On něco tvrdě řekne, aby jim něco došlo, ale pak to vyrovná. Takže to je takový trošku napětí. Ale... On jim vlastně zabraňuje, tím, že se sám koriguje, tak jim zabraňuje, aby jeho slova přijímali, jak se tomu říká?
Bezmezně,
no.
Fundamentalisticky.
A on je nutí přemýšlet totiž. On jim dává podněty přemýšlení, ale ne, že by do nich natlačil své myšlenky a nutili, aby ty jeho myšlenky opakovali. Ne, že by jim chtěl vymazat mozek. Rozumíte? Proto se koriguje. Proto jim vlastně na sobě ukazuje, že když něco řeknete, tak musíte vědět, jaký to může mít důsledky, když už to vypustíte. A pokud by to mělo negativní důsledky, musíte to korigovat. To znamená, musíte být... My se na něm učíme, že si musíme uvědomovat, co vypouštíme z pusy.
Být o krok napřed.
No, tak musel to mě vysvětlit potom, když nejdřív ty lidi kastuje, to je prvně jako Židi a pak jsou ty druhý. Ale pak zároveň řekne teda, u Boha není jako, jsou si všichni rovný, neprivileguje nikoho. Tak to je příjemný rozporu. Jako.
Je, ale oni ti Židi takhle uvažujou. Oni nemají to lineární, racionální uvažování, jako máme my. Jo, protože já nevím, jak to vysvětlit. Jim to nevadí. Jim tyhle ty rozpory, které jsou i v tom starém zákoně, to napětí v těch formulacích, jim to nevadí.
No Ježíš taky říkal, první budou poslední, poslední budou první, že?
My to máme, rozumíte, ještě řeknu jednu poznámku. My to máme v Biblii, ten list Římanů. Ti původní adresáti to v žádný Biblii neměli. Oni to dostali jako dopis. Ten dopis jim poslal člověk, vzdělaný člověk. Takže oni to četli ne jako boží slovo, oni to četli jako list učeného Žida. To znamená jako výpověď člověka, který jim chce něco důležitého říct, ale pořád je to člověk a může se mýlit. My jsme v jiné pozici dneska. Jo? A on si, ale on když píše, tak on píše taky jenom jako člověk. To znamená jako člověk, který se může mýlit a který to může přehnat. Proto to koriguje. Tohle to my už, takhle my už o tom neuvažujeme. A my se teď ale vžíváme do role těch původních adresátů, kteří to poslouchali a kteří vlastně se tím nechali vést. On je tím udělal přemýšlet, dává jim podněty. Jo? To znamená, kultivuje je.
Já si říkám, že možná právě v té době jako opravdu to dávalo smysl, že jako Židé, nejdříve Židé, potom Řekové, protože vlastně jakoby ta křesťanská kultura, nebo jak to řekla, vlastně ještě skoro nebyla, jo, ta úplně vznikala, ale byla ta velká, hluboká, že jo, židovská tradice, ano. Takže opravdu jakoby měli v té době nějakou výhodu, když to řekneme.
To tam on pak bude pokračovat, ještě to
bude rozvíjet. K tomu křesťanství nutně museli mít nejblíž, protože ty, co přišli k pohanství, tak třeba jenom ta víra v jediného Boha, to byl čirej ateismus, že jo, prostě pro ně. A teď ještě jako, že on má teda syna ten Bůh a že on umřel a aby nás zachránil, to muselo být strašný bariéra pro ně.
A hlavně, jakože právě v tom dopise je spousta těch narážek a všeho, takže prostě ti, kteří to neznali, tak pro ně to bylo úplně jako jiný, že oni to vlastně...
Jiná kultura, jiná terminologie, jiný představy.
Takže já si myslím, že jako třeba z toho pohledu to dává trošku smysl, že vlastně je možná nějaká vyšší nároky, protože on to píše prostě pro konkrétní situaci, že jo? Ale že my to teďka čteme prostě 2000 prostě později, tak to už je něco jiného.
A ještě k těm Židům, jenom. Ve třetí kapitole, na začátku třetí kapitole, první dva verše, jo? On tam řekne, co má Žid navíc? Nebo jaký je užitek z obřízky? Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byly svěřeny boží výroky. To znamená, na ně Bůh mluví. A oni ho vnímají. A oni na to reagují. Takže vy se u nich můžete učit slyšet, co ten Bůh říká a jak na to ta komunita reaguje. Takže oni jsou pro vás někým, kdo vás učí a posouvá dál. Proto předně Žida. A potom řeká. A protože když se chcete o tom Pánu Bohu něco dozvědět, anebo když ho chcete uctívat, tak nemáte jinou možnost, než jít k tomu Židovi. Protože oni ho uctívají. Nikdo jiný v tom tehdejším světě Hospodina neuctíval. Jak to je ten smysl?
Já to přiložit.
Kolik jsme začali? Půl šestý.
No asi lehce po půl, no.
Takže chcete pokračovat? Nebo
a kolik je hodin?
Tři čtvrtě, ještě můžeme.
Jo, já to je, no. Jako já můžu.
No pro mě ne. Já nejsem na přestávky zvyklý, že přestávky rušejí vždycky.
Mm. Ale vytrhne to ze soustředění člověk.
Ale pro vás to může být náročný, ale tím, že se vždycky zastavíme, potom povídáme, tak to takový...
Já jsem dneska chytal.
No, výborně, jsi připravená.
takže on tam byl. U Boha není přijímání osob. Teď pokračuje. Ti, kdo bez zákona zhřešili, bez zákona taky zahynou. A ti, kdo zhřešili pod zákonem, skrze zákon budou souzeni. Bez zákona zhřešili, bez zákona taky zahynou. To je strašný. To je úplně beznadějný. A ti, kteří, ti bez zákona, to jsou ti pohané. Ti pod zákonem, to jsou ti Židé. Ti, kteří zhřešili pod zákonem, budou skrze zákon souzeni. To znamená, když měli ten zákon dodržovat a nedodržovali ho, tak až přijde soud, tak ten zákon promluví. Ukáže se, co nedodržovali. To jenom konstatuje. No, on nevynáší žádný rozsudky. Tady je potřeba jenom si uvědomit, co znamená to slovo zákon. Ono totiž znamená něco jiného. V tehdejší Pavlově mluvě, než v naší kultuře. Když řekneme my zákon, tak máme úplně jasnou představu. To jsou prostě instrukce, paragrafy, nějaké ustanovení, na kterým se ta společnost shodla, který platí, kterým se podřizuje ta společnost a které ta společnost taky vymáhá. To je zákon. To jsou hranice. Jo? To řecké slovo, které tam použité, zní nomos. A to slovo nomos může znamenat zákon, ale může to taky znamenat zvyk, třeba jenom. Nebo přeneseně i tradice. Nebo zákonitost. To je to řecké slovo, ale Pavel je Žid. A i když ten list zřejmě píše řecky, myslí pořád jako Žid. Nemyslí jako Řek. A v řecké Biblii, která byla z hebrejštiny přeložena do řečtiny, jmenuje se Septuaginta, možná jsme si tady o ní už povídali, tak tam výrazem nomos se překládá hebrejské slovo, které zní Tóra. Ale slovo Tóra neznamená zákon vůbec. Slovo Tóra označuje všechno, co řekl Hospodin. To znamená Hospodinovy výroky. Jakýkoliv Hospodinův výrok je Tóra. A slovo Tóra, hebrejské slovo Tóra, kdybychom dělali jeho etymologii a pak se pokusili o překlad toho výrazu do češtiny, tak ono je odvozeno od slovesa mířit, ukazovat, učit. Mířit, ukazovat, učit. Takže slovo podstatné jméno Tóra je ukazatel anebo učení. Ukazatel znamená, když jdete po turistické značce, na rozcestník turistických značek a tam vidíte ty plechové tabulky. Jo? Červená vede tam, že jo? Modrá takhle, žlutá tak. Tak ten rozcestník s těma tabulkama, to je ta Tóra. Ta vám nic nezakazuje. Nepřikazuje vám, že musíte jít tam. Vy se můžete rozhodnout, jestli půjdete směrem, který vám ukáže ta šipka, anebo úplně jiným směrem, kde žádná šipka není. Rozumíte tomu? Slovo Tóra znamená ukazatel. A teď se převodem do řečtiny a z řečtiny do češtiny se ten výraz překládá jako zákon, ale to zákon má jiný význam. Slovo Tóra je ukazatel.
Takže ona to nebylo jako v mozovkách povinná?
Tóra je, Hospodin promluví, že jo? A to, že ten fakt, že promluví, už s tím člověkem něco dělá. Ale nepromluví tak, že by člověku nařizoval, vyhrožoval, zakazoval. Na některých místech ano, ale ve většině případů ne. To je těžký právě, protože žijeme v jiné kultuře, která tomu slovu dává jiný obsah. A když on tady teď použije, ti, kdo bez Tóry zhřešili, bez ní taky zahynou. To znamená, když se neřídili tím, co říká Hospodin. Protože to neznali vůbec. jo, tak prostě bez toho taky zahynou. Ale on, ještě to není, on to bude zase upravovat trošku, jo. Je, to je hlavní část toho. To je hlavní část toho starého zákona.
Je to Pentateuch třeba, nebo?
Ne, jsou to přesně Hospodinovy výroky, ale nejvíc jich je v tom Pentateuchu.
Hospodinov... Ale často se říká, že už o Pentateuch je Tóra.
Ano, je Židé. Židé Pentateuch nazývají slovem Tóra. A po nich to pak nazývají i ty ostatní. Jo, ale v tom Pentateuchu ten výraz Tóra se taky použije a označuje tam Hospodinovy výroky. Složitý, že jo?
No, je to takový, jako, člověk má pocit, že ten zákon opravdu, jako, já aspoň mám takovou představu zákon, že to
prostě desatero, smlouva nějaká třeba něco, jo.
Nařizující, jako striktní, no, a tím tak to, se to tak trošku...
Ono to tak někde je, ale většinou ne.
Takže oni to tak nebrali jako zákon, oni to brali jako ten ukazatel.
Ano, přesně tak. Oni to brali víc jako ukazatel, než jako zákon. Ale zase na druhou stranu, v tom židovství hraje velkou roli tradice. Že oni jsou na něco zvyklí a to, co nejsou zvyklí dělat, to nedělají. Jo?
Možná by si dělat podle ukazatelů, nebo?
To je taky složitý. Protože potom v té reální praxi, když sledujete tu reálnou praxi, tak tam mají větší význam instrukce, které jim dávají rabíni, který jim tu Tóru vykládají, než samotná ta Tóra. A to už je špatně, ale. Těžiště se posunulo na ty lidský podněty, které k tomu dávají ty lidi.
A pokud právě to Tóra, ten ukazatel, a vlastně je to takový rozcestník, tak potom dává ty větší smysl, jak tam byl vlastně ten rozpor, že jak jste četl předtím, že vlastně těm Židům to tolik nevadí, protože vlastně jsou zvyklí na... Nebo jestli možná to špatně chápu.
Jsou zvyklí na takový komplexní pohled.
Prostě. Přesně, no, že ten Bůh jako není jenom jedna z cest, ale že tam může být víc.
Neboli oni jsou zvyklí na to, že v oblasti, která se týká Pána Boha, je to stěží racionálně dostupný všechno. Že na to nestačíme. Oni jsou zvyklí na to, že na to nestačíme. Když to my na to nejsme zvyklí. My to chceme nějak racionálně zpracovat, chopit se toho. Oni nemají pocit. My třeba v křesťanství je teologie, to znamená, to je nauka, která se snaží to nějak shrnout a dát tomu nějaký východiska. Oni tohle vlastně nemají vůbec. Oni to neumí shrnout, jo, protože těch podnětů je takový množství, že už to nejde. Ta skutečnost je nepostižitelná. Necháme to stranou. U Boha nejsou spravedliví ti, kdo Tóru slyší, ale ospravedlnění budou ti, kdo jí plní, pokračuje. Takže nejde jenom o nějakou existenci té Tóry. Tam jde o to, že k Tóře je třeba přistupovat dvojím způsobem. Naslouchat, slyšet, znamená naslouchat. Ale to je málo naslouchat. Spravit hodnotu mají nejenom ty lidi, kteří to znají a slyšejí, ale hodnotu mají ti, kteří podle toho, co zaslechnou, že jednají. Musí se to nějak promítnout do praktického života. Nemůže to zůstat v poloze zvuku, informací. Tak on to řekne. Hodnotní jsou ti lidé, kteří se té Tóře otevřou, naslouchají tomu a ono se to promítne do jejich života. Hodnotní znamená spravedlivý. A teď pokračuje dál. Už to koriguje teď. Jo? Když totiž pohané, kteří nemají Tóru, přirozeným způsobem činí to, co Tóra požaduje, pak jsou sami sobě Tórou, i když Tóru nemají. To je věta, že jo?
No. A to je dobrý, to se mi
nedělá.
Ne, to
je.
To znamená, že oni se k té Tóře mohou dostat přirozeným způsobem a ne přes texty, jako se k tomu dostávají ti Židé. To znamená, ona je dostupná dvěma způsoby. Přes texty Bible a pak nějakým přirozeným způsobem přímo možná od Pána Boha.
A to je možné aplikovat i na křesťanství, jak se říká, skrze víru v Ježíši Krista budete spaseni, že i ty přirozeně, které to mají v sobě, třeba v něj nevěří, ale žijou podle toho.
Ano, že tam prostě je, a to já si nebudu rozříkávat. To bychom se do toho zamotali, ale jo.
Pravděpodobně.
To tak podobně.
Že lidi můžou být buď to vedení tou církví, která je k té víře dovede, anebo jsou vedení mimo tu církev přímo Pánem Bohem ke stejné víře. To je nebezpečná teorie.
To nejsem schopna dohlédnout, ale líbí se mi.
Jo. Protože ta by potom... Tam může fungovat jako alibi pro ty lidi, kteří nechtějí poslouchat, a kteří si chtějí dělat, co chtějí, no. Ale dělat si, co chci, to je úplně špatně. Svévolník je ten, kdo si dělá, co chce. To je úplně špatně, rozumíte? To mi to nebezpečí. Jestli člověk vlastně tuhle tu možnost převrátí jako alibi pro to, aby se nemusel ničemu podřizovat.
No ale jestliže někdo jedná podle teorie, nebo podle přikázání de facto, nebo podle Ježíšova učení, třeba podle křesťanství, přestože v něj nevěří, no, tak to není ten, který si úplně dělal, co chce, asi ne?
Prostě žije
jako dobře, má to v sobě nějak prostě z jiného zdroje, nebo ze stejného zdroje, ale
nevědomky.
Ne podle nás prostě. Ale tak to neznamená, že si dělá, co chce, jako možná. Nebo...
Jsou takový lidi, kteří mají nepříjemnou zkušenost s křesťany, anebo s církví. A to je pro ně tak odpudivá. Jo, že oni prostě to odmítají, ale přesto vnitřně jsou naladěni na to, co ten Kristus po nich chce, rozumíte? To takhle může být. Já jsem za dob studií potkal takového člověka, byl to mladý kluk, a on mi to neříkal, asi takovou nějakou zkušenost měl, a on se ke křesťanství nehlásil, jo, ostentativně prostě se... Měl odstup, si držel, ale byl to hluboce duchovní a věřící člověk. No a já jsem se na to jednou ptal. A on mi řekl, já nejsem věřící, já jsem jilí doufající, on se jmenoval jilí. Jeho rodiče asi byli katolíci. Já jsem doufající. Jo? On se bránil i tomu termínu věřící, protože mu to bylo nějak v hlavě spojený s tou církví. To on nechtěl mít nic společného. Ale on se k tomu Pánu Bohu, který ho neuměl vůbec postihnout, on se k němu hlásil to tím výrazem doufající. To mi úplně utkvělo v hlavě. Jo? Naprosto čistá duše. To se mi líbilo.
A tak třeba byl na cestě třeba ještě...
No samozřejmě, samozřejmě. To my nevíme, jak ten Pán Bůh člověka nás vede, že jo. Ale pak už jsem neměl odvahu do toho nějak zasahovat. Jsem viděl, to už je v jiný režii. To bych mohl tady hodně pokazit. Ti pohané, kteří sami přirozeným způsobem činí to, co Tóra požaduje, ukazují, že mají dílo Tóry napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit se v lidech skryto. Jo, takže oni mají tu Tóru v sobě a ta Tóra aktivuje jejich svědomí. A to svědomí je buď to obvinuje, anebo obhajuje. A to navzájem dokonce. Všimli si toho? To znamená jeden druhý, jo. Oni si takhle slouží. Oni jsou mimo tu Tóru, to znamená mimo to, co je spojeno s tím židovstvím, ale protože to mají v sobě. To znamená, oni jsou vlastně relativně dál, než jsou Židé. Protože cílem v tom židovském náboženství je mít tu Tóru v srdci, ne na papíře. Jo, ale a mít ji v srdci znamená nechat tou Tórou si ovlivňovat svůj život, protože srdce je zdroj, ze kterého žije váš duchovní život. Vaše myšlenky, vaše emoce, vaše vůle, všechno jde za srdce podle jejich představ. A tady se řekne, tihleti lidé, kteří jsou mimo to židovské společenství, nějakým přirozeným způsobem činí, co požaduje Tóra proto, protože ji mají vlastně už v sobě. Jak se do ní dostala? Na to starý zákon má odpověď. Napsal jí tam Hospodin. Sama se tam dostat nemůže. V tom je podstata nový smlouvy. Svůj zákon, to znamená svou Tóru, napíšu do jejich srdce. Jeremiáš 31. Nikdo jiný opravdu to nemohl udělat. To znamená, Hospodin si ty lidi vede tím a tím způsobem. A oni se tomu podřizujou. Jo? Ovlivňuje to jejich svědomí, ovlivňuje to jejich myšlení. No a podle toho, jak to takhle ten Hospodin nastavil, tak podle toho je bude soudit. To znamená, podle toho oni budou skládat účty. Oni vytvoří obrovský prostor.
Možná jako v tomto světě nemusíme znát všechny zákony, ale prostě když člověk žije bez toho, že by činil nějaké nepřístojnosti, tak asi za žádným zákonem nedojde do křížku.
Ano.
Prostě přirozené a já nepotřebuji znát zákony. Nedělat nic špatného.
Některé zákony jsou ale takový...
Některé jsou ale jasně, tak třeba... určitý zákon a podobně zase, který ho třeba znát.
Když projedete na růžovou, ne na růžovou, na oranžovou, tak teď už to neplatí. Teď je to červená, pořád. Zákony jsou někde takový ošemetný. Ale dokážete si představit, jak se to muži doby muselo poslouchat? Protože oni mají patent na to, že vědí, jak to má, jak se to má dělat. Vědí to, protože jim to řekl Hospodin a oni to, co jim řekl Hospodin, si zaznamenali do té Bible a v té Bibli to mají. Takže když se to chcete rozvědět, čtete si tu Bibli. A najednou jim jejich učitel, žid, jim řekne, ale on to ten Hospodin může udělat ještě jinak. To znamená, vy nemáte patent na to, aby vy jste rozhodovali.
Tomu to usnadníte. No. Pohanovi to usnadní.
Takže pro ně ten Pavel, to bylo, oni museli skřípat zuboma, když to od něj slyšel. Pro ně to muselo být strašně tvrdý. Jo? On jim vlastně tím vzal to privilegium, nebo ten pocit, že oni už tomu všemu rozumějí. A nebo že mají právo kontrolovat i druhý. A nebo že mají právo druhým určovat jejich cestu. On jim řekne, ne, tohle právo má jenom Hospodin. On to řídí tak, jak on chce, skrz Tóru, kterou jim dává do srdce. Takže no, oni mají právo přijít a uctívat Hospodu s váma, protože je k tomu přivedl Hospodin.
Ale je zajímavé, že Hospodin jim to do té Tóry nenapsal takhle nějak. Ještě to asi neměli vědět, mělo to počkat na Pavla.
No, to je pravda. Protože, takhle no, jasně to tam není napsáno.
No, po kapkách, no. No. Ale to je tvrdá kapka.
Ale Tóra v srdci, to je Hospodinův výrok. A tam není napsáno, počkejte, ale možná jo, abych to tady neplet. Tam možná je napsáno, že se to týká Židů. S domem izraelským i s domem judským, tam se to týká Židů. Takže Pavel to rozšířil. To byl odvážný muž. Ale on je chrání, teď ty pohany chrání a na Židy je velmi přísný. Jo? To znamená, on ty Židy nutí, aby si uvědomili, že vedle sebe musí pro ty pohany vytvořit prostor. A přiznat jim právo na to, aby se jich Bůh dotýkal a aby je vedl svým způsobem. K tomu je nutí. To znamená, nutí je změnit své myšlenkové vzorce. A tohle oni nebyli zvyklí. To je to nejtěžší, jo? Změnit ty stereotypy.
Ten stereotyp z té výšky do té pokory.
Trochu. Ano, přesně tak. A to jim teď jim to naloží v tom druhé části. Jo? On jim teď je přinutí, aby spokorněli to, co jim řekne. To znamená, donutí je si ty věci uvědomit jinak. Já mám to jenom přečtu a příště se k tomu dostaneme, třeba se tomu bude moc vrátit. Jestliže se však nazýváš Židem a spoléháš na Tóru a chlubíš se v Bohu, poznáváš jeho vůli a vyučován story, schvaluješ to, na čem záleží, to je pořád pozitivní. Jsi o sobě přesvědčený, že jsi vůdcem slepých a světlem těch, kteří jsou ve tmě. To znamená, tím, že se necháš kultivovat, tak v tobě roste sebevědomí, že máš právo ty druhý řídit. Že seš nad nima, že víš, jak to oni mají dělat. Myslíš si, jsi o sobě přesvědčený, že jsi vychovatelem nerozumných, oni jsou takový hovátka, ty seš takový kultivovaný člověk, že jo? Učitelem nedospělých, maje v Tóře stělesnění poznání a pravdy. Myslíš si, že když tu Tóru máš, takže v tom máš veškerou pravdu, kterou ty znáš a těm hovátkům mi budeš povídat. Ty tedy učíš druhýho a sám sebe neučíš? Teď to do něj napálí. Ne? Ty chceš ty druhý učit, ale sám se neučíš. Ty hlásáš, že se nemá krást a kradeš. Ty říkáš, že se nemá cizoložit a cizoložíš. Ty si ošklivíš modly a věci z jejich chrámu si bereš. Ty, který se chlubíš Tóru, přestupováním Tóry zneuctíváš Boha. Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi pronárody v opovržení, jak je napsáno. Vy jste to zavinili, že tím pánové pohrdají. To je tvrdý strašně. A jak on ten Žid na to měl teda reagovat? Může Pavla sejmout a říct, co to kecáš za nesmysly? Proč nás obvinuješ? Před chvilinkou si říkal, že nemáme soudit i druhý. Teď si nás odsoudil. A taky na to může reagovat obráceně. Ano, Pavle, máš pravdu. Já se cítím být učitelem nedospělých, jsem přesvědčený, že jsem vůdcem slepých. Něco učím, ale podle toho nežiju. To znamená, hlásám, že se nemá krást a kradu. Třeba ukradl jsem někomu myšlenku, kterou jsem si přisvojil. Že jo? Dá se různým způsobem krást. Tohle ten Pavel po ní chce uvědomit si, ano, dělám to. To znamená, nemám právo se na ty druhý vyvyšovat. Nemám právo je mistrovat. Nemám právo si myslet, že jsem lepší než oni. Nemám právo si myslet, že toho vím víc než oni. Protože oni mají Tóru v srdci. A já podle té Tóry, kterou znám, nežiju. To znamená, že já jsem na to hůř. Když tohle ten člověk udělá, tak to znamená, že opravdu se mu podařilo ty stereotypy narušit. On si teď opravdu přestal myslet, že je na tom lepší. Když to udělá. Když to neudělá, tak to nemělo žádný efekt, co Pavel říká. A on ale chce, aby to udělali. Protože když to udělají, tak to dusno, který tam v tom společenství je, najednou pomine. To dusno dělá ta nadřazenost.
A on pravděpodobně, jako jak si to dovolí tohleto psát, když tam nikdy nebyl, tak buď to měl nějakýho bonzáka, který mu řekl, že oni se tam pořádají a myslí si o sobě, já sami kradou a tak. A nebo si říkal, jo, ty lidi jsou prostě takovýhle vždycky a ještě ano, takový budou. A určitě se tam někdo mezi nimi takový najde vlastně, tak pro ní to napíšu.
No on má několik misijních cest, jo, takže on několik let jezdil po různých synagogách, takže on asi věděl, jak to v těch synagogách běžně funguje. Takže i když je nezná, tak on asi vychází z té zkušenosti a z té praxe. Aha. Takže vlastně on střílí do tmy.
Ale asi se trefuje.
Ale možná se trefuje.
já si myslím, že jak jste říkal, že byla to vlastně Pavlova poslední štace, že jo? A takže tam vlastně píše ten svůj odkaz zároveň na základě těch zkušeností dosavadních misijních cest. Takže no, a taky si myslím, že Pavel je možná jeden z mála, kdo si tohleto může dovolit napsat, nebo může to po těch Židech chtít, protože je to jeho osobní bytostná zkušenost, že on tím jakoby prošel, si to prožil,
ano.
Byl ten fundamentalista, ano. Myslel ano. si, že ty křesťani se mýlej a proto je potřeba je rozmáznout, že jo, a pak najednou prásk, potkal Ježíše a neviděl z toho a byl, úplně se mu otočil ten život vlastně, takže si myslím, že jeden z mála, kdo to jako může,
tak.
může po ní chtít. No,
to je obdivuhodné, že právě z toho západu židovského, jak jste teď popisoval, že ten Pavel se tak rychle jako zorientoval, že jo? To je úplně
No, tak je to pomoc Boží, že?
Jemu ty stereotypy narušil Kristus, si myslím. Mm-hmm. Protože on v těch stereotypech byl hluboce zakořeněn až do té doby, než měl to vidění. A tam ho to úplně rozhodilo. No. To znamená, on po sobě začal uvažovat úplně jinak, než uvažoval.
Byl jako zvrat úplně.
No. Jo, takže on k ním nepíše z pozice člověka přechytralého, který je chce obviňovat, jo. Protože on to, co píše, to prožil. On si to uvědomil. Akorát teď to neříká. On to řekne později a pak, ale řekne to mnohem tvrději o sobě, než to říká jim. V 7. kapitole, když bude mluvit o sobě, tak bude k sobě stejně nemilosrdný, možná ještě víc, než je k ním. Dočteme si tu 2. kapitolu, už je to kousíček. Obřízka prospívá, neboli oni si mysleli, když jsme obřezáni, to, že jsme obřezáni, že máme na sobě to znamení, to je vlastně doklad toho, že patříme tomu Pánu Bohu, že jsme, použiju strašný výraz, nad lidé, jo? Vyvolení, nad lidé. A on řekne, ano, ta obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje Tora. Jestliže jsi přestupník Tory, jako kdyby jsi obřezaný nebyl. Ta obřízka je znamením toho, že ty chceš dělat to, co říká Hospodin. Když to neděláš, tak obřízka nemá žádný smysl. Sama obřízka z vás nedělá lepší lidi.
Jak dlouho trvalo jako tenhle ten problém vlastně v těch dějinách? Dokdy se to jako dělala? Ty Židi jakoby trvali na těch svých zvycích?
Do dneška.
Do dneška. Jakoby, no nemyslím jako Židi, jako co mají náboženství, ale myslím ty křesťané.
Židokřesťané. No. Do té doby, než vymřeli.
Takže
to znamená třetí generace.
Takže pak ty svý děti už vlastně jakoby, tam už to
nevěděli. Oni tam do té církve přicházelo čím dál víc těch Řeků. Těch Židů tam bylo čím dál víc.
Takže se to tak jako nám umenšilo, vlastně se to vymizelo to jako samovolně jakoby třeba za generaci. Nebo
takový... No tak spíš za tři generace. Generace 40 let, tak. Takže po těch třech generacích už to bylo úplně obměněné společenství. Jestliže tedy neobřezaný člověk zachovává, jo, neobřezaný, to je ten pohán, zachovává ustanovení Tory, nebude mu jeho neobřízka počítána za obřízku? Jim položí poprvé otázku. Ne, po druhý. Ta první byla... Ano, ano, a ještě předtím, promiňte, ještě ve třetím verši. Ano, sám, jak si máš za to, že ty soudíš, že unikneš Božímu soudu? Otázky. A na ty nedává odpověď. On jenom předhodí ty otázky. To znamená, on je nutí, aby si odpověděli sami. Otázka vždycky nutí k odpovědi, že jo? Takže teď už je to mezi váma a Pánem Bohem. Mně nemusíte skládat žádný účty, jo? Dostali jste otázku, vyřešte si to s Pánem Bohem. Neboli, myslíš si, že ten, kdo zachovává Tóru, že to jako kdyby bylo přizán, tohle Žid neřekne. Ale on chce slyšet ano. Když zachovává tu Tóru, tak je jako by obřezán. A když člověk od přirozenosti neobřezaný plní Tóru, bude soudit tebe, který si skrze literu a obřízku přestupníkem té Tóry. To znamená, když ty podle toho nežiješ, tak ten, kdo podle toho žije, ten je výše postavený, než seš ty. To jen o tobě bude rozhodovat. Ty nebudeš rozhodovat o něm. On jim to úplně přehodí. Jo? To znamená, oni jsou ty vyvolení, ti, kteří podle toho žijou, ne ti, kteří jsou obřezaní. A teď je konec, už teď jenom dořekne. Pravý Žid není ten, kdo je jim navenek. To znamená ten, kdo se tam narodil, kdo je obřezaný. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Ale pravý Žid je ten, kdo je uvnitř Židem. A pravá obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Takový člověk má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha. Jsou praví a nepraví Židé. Nepraví jsou ti, kteří jsou jenom vnějšně, ale tou Tórou se neřídějí. Praví jsou ti, kteří se tím řídějí. A pak mezi těma pravýma a těma, kteří mají tu Tóru v srdci a jsou pohani, není vůbec žádný rozdíl. Pojďte se pomodlit závěrem. Děkujem ti, náš Pane, že jsme si směli tyto věci uvědomit a že i o sobě jsme si směli uvědomit, jak se často povyšujeme nad druhé. Vyznáváme ti to a děkujeme, že nám do našeho života dáváš podněty, abychom dokázali být pokorní a lidem, s jejichž názory nesouhlasíme, abychom přiznávali hodnotu. Děkujeme, že nás vedeš a prosíme, aby si nás chránil od všeho zlého. Amen.
Amen.